Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς και τα ερωτήματά σας. Θα τα βγάλουμε σε λίγο στον αέρα αφού συνεχίσουμε λίγο το θέμα μας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Δημήτρη, μας άφησε άναυδος προηγουμένως με αυτά τα οποία ακούσαμε να περιγράφεις για την θρασίτα με την οποία ανεφωταγωγήσανε το υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης, το Empire State Building, με την πρόφαση της καταγραφής των ζώων υποκίνδυνων με μια θεά της του Ινδουισμού, της καταστροφής.
Ακριβώς, και είναι αντριαστική και εικόνα. Αλλά όπως λέει και ο σχολιαστής και είπαμε και προηγουμένως, είναι η πρώτη φορά που κτίριο της Νέας Υόρκης απεικονίζεται με αυτόν τον τρόπο, με ένα ξένο είδωλο. Δεν μιλάμε τώρα μέχρι τώρα για ένα ανώνυμο θέμα, ένα θέμα που παραπέμπει σε κάτι άλλο. Μιλάμε για μια επίσημη θέα άλλης θρησκείας.
Νομίζω κάτι ανάλογο υπάρχει και στο ΣΕΡΝ.
Ναι, υπάρχει το άθλημα.
Θέλω να μας το πεις αυτό.
Να το δούμε μετά στο διάλειμμα, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς για να μην πούμε κάποια άλλη πληροφορία, αλλά έξω από, τα στρογγυλά γραφεία που υπάρχουν στο ΣΕΡΑΝ, στην Κέντρα, υπάρχει όντως ένα άγαλμα.
Καλά, είναι το κτίριο 40, αν θυμάμαι καλά. Ανάμεσα στο κτίριο 40 και στον ξενώνα του, στο ιστορικό του ΣΕΡΑΝ, υπάρχει το άγαλμα. Είναι η ίδια η θεά.
Όχι, είναι μια άλλη θεά, ενός άλλου νομίζω. Όχι, δεν είναι τον Ινδουισμό. Τον Ινδουισμό είναι.
Ναι. Αυτή η θεά με τα πολλά χέρια που και εμένα μου διαφεύγει τώρα το όνομά της, η οποία μάλιστα κάθε βράδυ φωτίζεται έτσι πολύ έντονα με προβολής και προβάλλεται.
Και αυτή είναι η θεά της καταστροφής. Δηλαδή ότι θα υπάρξει μια καταστροφή.
Ναι, μάλιστα τη λένε η θεά της Goddess Vienne of the Death, η θεά του θανάτου. Του θανάτου και υπάρχουν, δηλαδή αν πατήσει κάποιος στο ίντερνετ CERN και Goddess, δηλαδή είδωλο, θεά, υπάρχει αυτή η εικόνα που είναι μια εισίβα νομίζω είναι σε ένα κυκλικό στεφάνι μέσα με τα πολλά χέρια. Μάλιστα και στην ίδια απεικόνιση που πάτησα τώρα εμφάνισε και τη Θεακάλη στην Νέα Υόρκη, στο ίδιο πλαίσιο ακριβώς.
Άρα υπάρχει μια εισβολή της Ανατολής ας πούμε μέσα στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο.
Σε αυτό διάβαζα ότι υπάρχουν τρία στάδια μέσα στα οποία σιγά σιγά ένας λαός πέφτει. Και έκανε εντύπωση ότι ο λαός Ισραήλ ακολούθησε τα τρία στάδια με τη σειρά αυτή. Ένα πρώτο στάδιο φρικτό ήταν ότι ο λαός Ισραήλ άρχισε να θυσιάζει τα παιδιά του. Μιμούμενος τους ξένους λαούς που θυσιάζαν τα παιδιά του, το Βάλ και όλα αυτά, άρχισε να θυσιάζει ιδιαίτερα με τον Μανασί τα παιδιά του στο Μολόχ για να εξευμενήσει, δηλαδή να εξευμενήσουν τους θεούς προσφέροντας τα παιδιά τους. Και έχουμε κάτι αντίστοιχο από το 1940 και 50 στη σύγχρονη κοινωνία με τις εκτρώσεις. Ένα απίστευτο πράγμα το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν συνέβαινε στην αρχαιότητα. Δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα δεν συνέβαινε στο μέγεθος και στην υποτίθεται νομιμόφροσύνη που υπάρχει εδώ πέρα.
Μα λέγεται ότι στην Ελλάδα πιο πολλά από τα παιδιά πεθαίνουν σε εκτρώσεις παρά γεννιούνται.
Μάλιστα. Αλλά μιλάμε για μια απίστευτη γενοκτονία παγκοσμίως. Μιλάμε για εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο στο βωμό, ας πούμε, της πρόληψης και της ψευτοδιδασκαλίας, ότι το παιδί μετά από κάποια ηλικία παίρνει ψυχή. Ενώ ξέρουμε ότι τα έχουμε κάνει και εκπομπή συγκεκριμένη, ότι από τη στιγμή που το σπερματοζωάριο με το άριο ενώνονται, από τη στιγμή της σύλληψης, το καινούργιο αυτό ζυγωτό κύτταρο έχει ψυχή.
Ακριβώς.
Το δεύτερο βήμα είναι η άκρατη ασυδοσία στο θέμα της σεξουαλικότητας. Αυτός ο σεξουαλικός αμοραλισμός και η ασυδοσία, η οποία υπήρχε και στο λαό Ισραήλ, πολύ έντονη, και βλέπουμε ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι τρομερό. Διάβασα πάλι ένα άρθρο ότι το 1950 περίπου τα παιδιά εκτός γάμου, τα παιδιά που γεννιόντουσαν από παράνομες σχέσεις, ήταν περίπου το 5% στην Αμερική, το 5%. Τώρα πια είναι το 50%. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συλλάβουμε τα νούμερα αυτά. Αλλού διάβαζε το θέμα της πορνογραφίας, ότι στην παλιά, στην 50, στο 50-60, πάλι στην Αμερική, όλα αυτά ήταν σε κάποια, υπήρχανε, ήταν σε συγκεκριμένες περιοχές, ήταν και πολλά παράνομα κλπ. Τώρα λένε ότι 2 στους 3 άντρες παρακολουθούν πορνογραφία. Άρα μιλάμε ότι αυτή η σεξουαλική ανηθικότητα, η οποία πια δεν χρειάζεται κάποιος να ψάξει, είναι παντού. Ένα κλικ μακριά και από τις αφίσες, από το δρόμο, από την ενδυμασία των γυναικών. Το τρίτο όμως βήμα, το τελευταίο βήμα, είναι η ιδωλολατρεία. Και μου κάνει εντύπωση, μου θυμίζει εκεί στον Εζεκίηλ, και είναι ακριβώς το βήμα πριν την καταστροφή. Νομίζω ότι είναι στο ένα το κεφάλαιο του Εζεκίλ. Ένα λεπτάκι. Στο 11ο κεφάλαιο του Εζεκίλ είναι. Και ο οποίο παίρνει ο Θεός τον Εζεκίλ από τη Βαβυλώνα που βρίσκεται με το πνεύμα του Θεού και τον φέρνει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ενώ λίγο πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, μιλάμε για λίγο πριν, λίγη περίοδο. Και λέει, έλα να σου δείξω, λέει, οι άνθρωποι τι κάνουν αυτοί στα κρυφά. Και τον πάει βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Και μου κάνει εντύπωση οι διάφορες αμαρτίες που βλέπουμε. Συγγνώμη, δεν ήταν στο ήττα κεφάλαιο. Ήττα κεφάλαιο είναι. Και λέει, το πρώτο ήταν λατρεύανε το είδωλο της ζηλοτυπίας στην πύλη της πόλης. Το δεύτερο, οι πρεσβύτεροι προσκυνάγανε τα είδωλα στην πύλη της αυλής τώρα. Πάμε τώρα πιο κοντά μέσα στο ναό. Το τρίτο ήταν ότι οι γυναίκες θρηνούσανε τον Θαμμούς, ξένο θεό, στην πύλη του ναού. Τώρα πάμε στην πόρτα του ναού. Πάμε να πούμε στα Άγια. Και μετά το τελευταίο είναι ότι στη θύρα του ναού υπήρχαν 25 άνδρες που είχαν στραμμένα τα νότα τους, λέει, την πλάτη τους στα Άγια των Αγίων, κοιτούσαν τον ήλιο και προσκυνάγαν τον ήλιο. Και καταλήγει, λέει, ώστε γέμισαν τη γη από καταδυναστείας και ξέκλαν για να παροργήσουν. Και στο επόμενο ακριβώς κεφάλαιο, στο θήτα κεφάλαιο, έρχονται οι τεταγμένοι άντρες κατά της πόλεως για να κάνουν αφανισμό. Είναι το τέλος. Λέμε τα βήματα που φτάνουν, τα τελευταία βήματα είναι η άκρατη ειδωλολατρία και η σεξουαλική τελείως ανηθικότητα. Και είναι λίγο πριν τις πτώσεις. Και βλέπουμε τώρα σιγά σιγά όλα αυτά να γίνονται. Δηλαδή, η ειδωλολατρία δεν υπήρχε.
Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο μέσα σε έναν κόσμο υλιστικό, όπου όλα προσπαθούν να τα εξηγήσουν μηχανιστικά με τη θεωρία της εξέλιξης, με την απελευθέρωση, ας πούμε, από διάφορα θρησκευτικά κατεστημένα, όπως λένε, να υπάρχει η εμφάνιση θεών, και μάλιστα θεών που ήδη από την αρχαιότητα, που πιστεύουν ότι πια έχουν εξαφανιστεί, έχουν εξαλειφθεί. Λένε δηλαδή οι άνθρωποι ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, το χριστιανισμό, δεν θέλουμε καμία θρησκεία, έχει αυξηθεί ο αθεϊσμός, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι από νόμους, κανόνες, από ηθικισμούς, όπως.
Και εξ από το ΣΕΡΝ είναι η θεά Σίβα.
Ναι, που είναι, ας πούμε, το ΣΕΡΝ ένα από τα Ινστιτούτα
προπύργια
της γνώσης και της επιστήμης. Και εκεί λοιπόν που θεωρούμε κάτι το πνευματικό και πνευματιστικό, ότι είναι ανοησία, παραμύθι, ξαφνικά βλέπουμε να εμφανίζεται αυτή η θεά, είτε στο το άγαλμα στο ΣΕΡΝ, είτε στο Empire State Building που είπε ο Δημήτρης στην εικόνα της θεάς Κάλλη, και κανένας δεν μιλάει τίποτα. Εάν εμφανιζόταν, όπως είπαμε, ένα χριστιανικό σύμβολο, θα έσπευραν όλοι να πούνε ότι είναι προσβλητικό για τους άθεους, προσβλητικό για τους μουσουλμάνους, προσβλητικό για τους Ινδουιστές, προσβλητικό για τον ένα τον άλλο. Εδώ τώρα, γιατί κανένας δεν βγήκε να πει ότι αυτό είναι προσβλητικό για τους χριστιανούς, για παράδειγμα? Δεν μίλησε κανένας. Γιατί δεν είναι προσβλητικό αυτό για τους άθεους? Δεν είναι θρησκευτικό σύμβολο, δεν είναι πνευματικό σύμβολο. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι πίσω από την νοοτροπία και πίσω από αυτή την νέα τάξη πραγμάτων, η οποία ετοιμάζεται, βρίσκεται μια πολύ σκοτεινή δύναμη, μια σκοτεινή προσωπικότητα. Βρίσκεται ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος τα υποκινεί όλα αυτά. Είναι απλό για έναν άνθρωπο να το καταλάβει, εκτός εάν είναι σκοτισμένη η διάνοιά του. Όταν κάποιος υποστηρίξει το χριστιανισμό, είναι προσβλητικό για τους άλλους. Όταν υποστηρίξει μια άλλη θρησκεία και καταπατήσει τα χριστιανικά σύμβολα, είναι ελευθερία λόγου, είναι ελευθερία έκφρασης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός ουσιαστικά και το πρόσωπο και το όνομα του Χριστού στοχοποιείται πίσω από όλες αυτές τις εκφράσεις της δίθεν ελευθερίας, και μπαίνει μέσα και η οικολογία, μπαίνουν μέσα πολλά πράγματα που είναι, ας πούμε, οι τάσεις της νέας εποχής.
Και να πω κάτι τελευταίο. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν βάλανε, ας πούμε, ότι θέλουν να βάλουν κάποιες θεότητες. Ποιες επιλέξανε? Δεν βάλανε τη θεά της γονιμότητας.
Θάνατο και καταστροφή.
Ας πούμε, να βάλουν το θεό ήλιο. Να βάλουν, ξέρω, τη θεότητα της γονιμότητας. Ξέρω, την Αφροδίτη, δεν ξέρω κάτι.
Τι θεά Δήμητρα.
Βάλανε και στο ΣΕΡ και στη Νέα Υόρκη δύο θεές που είναι οι θεές του θανάτου. Και θα διαβάζω κάπου για την Κάλλη. Υποτίθεται ότι τα τρία μάτια αυτά είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και ότι το κάλα στην Ινδουιστική είναι ο χρόνος. Από εκεί βγαίνει. Είναι αυτή που καταπίνει το χρόνο και το μετατρέπει σε ένα σκοτάδι, πώς το λέει στη γέννηση, άμορφο. Σε ένα άμορφο σκοτάδι. Δηλαδή βάλανε και.
Πάει προς τα πίσω.
Πάει προς τα πίσω. Δηλαδή πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω, προς την ειδωλολατρία, και με εστιασμένος προς τις θέσεις του θανάτου. Δηλαδή βάζουν τώρα τη Νέα Υόρκη να την κοιτάει ποιος. Μια θεά Κάλλη, η οποία έχει απλωμένη τη γλώσσα της, Γιατί λέει πίνει το αίμα των νεκρών. Όχι, όχι μόνο, δηλαδή είναι πια απροκάλυπτα τα πράγματα, δεν είναι πια μεταμφιεσμένα σε ένα πέπλο αληθοφάνης και σε ένα πέπλο έτσι ευγένειας. Είναι απροκάλυπτες οι καταστάσεις.
Εδώ μου θυμίζει, Δημήτρη, αυτό που γράφει μέσα στο τέταρτο κεφάλαιο της Β' Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και λέει «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένων, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένων, των οποίων απίστων όντων, δηλαδή επειδή είναι άπιστοι, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως της είναι εικόν του Θεού». Δηλαδή τους τυφλώνει όσον αφορά την αλήθεια, προς το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον αληθινό Θεό που είναι φως, αλήθεια, αγάπη, προσφορά, υπηρεσία, ζωή. Και τι κάνει, τους τυφλώνει και τους δείχνει το σκοτάδι, το θάνατο, το διάβολο ο οποίος ήρθε για να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Και βέβαια θα αποτελέσει και θέμα μιας άλλης εκπομπής μας, πρώτα ο Θεός μέχρι τα Χριστούγεννα, το γεγονός ότι και στην πατρίδα μας έχουν χαθεί εδώ και χρόνια οποιαδήποτε σύμβολα και οποιαδήποτε αναφορά και υπαινιγμός για τη γέννηση του Κυρίου μας. Δηλαδή στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, τα Χριστούγεννα έχουν ονομαστεί γιορτή του χειμώνα. Mm-hmm. Και για να μην προσβάλλονται οι άλλες εθνότητες. Και η Ανάσταση ονομάστηκε γιορτή της Άνοιξης. Λοιπόν, και στην πατρίδα μας εδώ δεν υπάρχει έστω κάποια αναφορά με μια φάτνη που να θυμίζει τον Κύριο, τη γέννηση από την Παρθένο Μαρία. Αλλά τι υπάρχουν, αρκουδάκια, ελαφάκια, το τιμόμενο πρόσωπο που είναι ο Άγιος Βασίλης, ο Ρούντι, σταγόνες χιονιού να πέφτουν και να ηλεκτρονικά. Δηλαδή, και όπως έγραψε σε ένα άρθρο ένας αγαπητός αδελφός, ένας χριστιανός μοίραζε φυλάδια αυτές τις μέρες χριστιανικά και χτυπάει μια πόρτα και λέει, το ανοίγει ο ιδιοκτήτης, λέει τι θέλετε, λέει να σας δώσουμε ένα χριστιανικό φυλάδιο, λέει. Όχι, λέει, και χριστουγεννιάτικα, λέει, χριστιανικά φυλάδια.
Που είναι η κατεξοχήν γιορτή του χριστιανισμού, βέβαια είναι και το Πάσχα οπωσδήποτε, αλλά είναι η γέννηση του σωτήρα του κόσμου. Και μόνο αυτό είναι το γεγονός για το οποίο δεν μιλάει κανείς ουσιαστικά. Πάντως, για να επανέλθουμε στο θέμα, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε. Να...
Όχι, όχι, ολοκληρώσατε.
Πάντως, Ανέστη,
ναι.
Τα δύο γεγονότα δεν είναι. Ψάχνοντας στο ίντερνετ κάποιος, θα δει ότι τα δύο γεγονότα συνδέουν άμεσα.
Ακριβώς.
Αυτό που έγινε στο ΣΕΡΝ, με αυτό που έγινε τώρα, τον Αύγουστο στην Νέα Υόρκη, δεν είναι ατυχή. Και υπάρχει και ένα ευρύ βίντεο που λέει.
Μάλιστα, για αυτά τα δύο λες.
Γι' αυτό λέω
και για την εξαφάνιση του ονόματος του Χριστού. Από μια μεριά ξαναπροβάλλονται οι αρχαίοι δαιμονικοί θεοί. Να το πούμε έτσι. Γιατί όλα αυτά συνδέονται με ανθρωποθυσίες, με χύσιμο αίματος, με πολλές τέτοιες σκοτεινές ενέργειες συνδέονται όλοι αυτοί οι θεοί. Δεν είναι αθώα σύμβολα αυτοί οι θεοί. Και βέβαια από την άλλη μεριά εξαφανίζεται το όνομα του Χριστού. Αλλά εσύ τώρα μας λέει ότι συνδέονται και τα δύο γεγονότα στο ΣΕΡΝ και στο Empire State.
Γιατί τα δύο πρόσωπα συνδέονται.
Α.
Είναι ο Lord Σίβα, είναι ο κύριο Σίβα και είναι η μητέρα Κάλλη.
Α, είναι.
Σχετίζονται μεταξύ του τα θεοί. Σαν νόητα. Και μάλιστα σε διάφορα φόρα μου λένε ότι. Είναι όλα αυτά είναι πύλες προς το δαιμονικό κόσμο. Δηλαδή είμαστε μπροστά σε κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Ότι από τη μία. Υπάρχει μια φοβερή απομάκρυνση από το χριστιανικό, από οτιδήποτε χριστιανικό σύμβολο είναι. Το Κρίστη μας δεν λέγεται Κρίστη, λέγεται Εξ μας. Χι μας. Τα Χριστούγεννα πια δεν λένε Χριστούγεννα, λένε πόλη των εορτών, λένε καλές εορτές. Και σιγά σιγά στη χώρα μας κρατιέται κάπως. Θα ακούσουμε σήμερα και το Πάσχα, το Χριστός Ανέστη. Σ' άλλο δεν υπάρχει, δεν λένε καλή άνοιξη. Είναι η γιορτή της άνοιξης το Πάσχα. Εδώ είναι η γιορτή των Χριστουγέννων. Η γιορτή του χιονιού. Οτιδήποτε χριστιανικό σύμβολο, μάλιστα διάβαζα κάπου αλλού, και εσύ μας το έχεις πει λίγο, νομίζω, Ανέστη, σε Γερμανία και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και από τις εκκλησίες τις προτεσταντικές, αφαιρούν τα χριστιανικά σύμβολα για να μην είναι προσβλητικά προς τους μουσουλμάνους.
Εδώ είμαι σίγουρος ότι αν έτσι και μια μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων μετανάστευαν στην Ανατολή, σίγουρα και αυτοί θα αφαιρούσαν τα σύμβολα από τις θρησκείες τους, σίγουρα και αυτοί θα σέβονταν τον χριστιανισμό, σίγουρα θα μας επέτρεπαν να χτίσουμε χριστιανικές εκκλησίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πίσω από όλα αυτά μια προσπάθεια να εξαφανίσει το όνομα του Χριστού και ο δυτικός, ας πούμε, κόσμος και πολιτισμός που ήταν με όποιον τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, εντάξει, έχουμε την Ορθόδοξη Θρησκεία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Καθολική Εκκλησία, με τα σωστά τους και με τα λάθη τους τα μεγάλα, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε έστω και σαν αναφορά το όνομα του Χριστού, κάποιες ηθικές αξίες, κάποια προσπάθεια ο κόσμος να ξέρει έστω και κάποια βασικά πράγματα για το Θεό, για τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε όμως ότι τώρα αυτό χτυπιέται μονομερώς. Δηλαδή δεν είναι μια παγκόσμια προσπάθεια να πούνε ότι εντάξει, θα αφαιρέσουμε κάτι το θρησκευτικό για να είμαστε όλοι ίσοι και ουδέτεροι και όποιος θέλει να μην πιστεύει, όπως θέλει να μην πιστεύει.
Μόνο ένα όνομα προσβάλλει.
Μόνο το όνομα του Χριστού. Δηλαδή αυτό γίνεται στο δυτικό κόσμο. Ο δυτικός κόσμος έχει πέσει στη μεγάλη παγίδα χάρη τη ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Και δεν λέμε βεβαίως και να αγαπάμε και να υποδεχθούμε και να σεβαστούμε κάποιον ο οποίος έρχεται από κάποια άλλη χώρα και να βοηθήσουμε. Αλλά είναι αυτό μια αιτία εμείς οι ίδιοι να απαρνηθούμε τις αξίες μας, να απαρνηθούμε τα πιστεύω μας, τη θρησκεία μας, χάρη του σεβασμού στη διαφορετικότητα? Τότε αυτό που συμβαίνει είναι να περνάμε στο άλλο άκρο. Ο άλλος που έρχεται δεν σέβεται τις αξίες που έχουμε εμείς εδώ ως χώρα και ως πολιτισμός και απαιτεί από εμάς να τις καταργήσουμε για να μην προσβαίνεται.
Αυτό μας φέρνει όμως το θέμα του τελευταίου ημιώρου και πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, στην εξαφάνιση του γκρι. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχε το μαύρο, υπήρχε το άσπρο και το ενδιάμεσο γκρι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πέφτουν τα προσωπία, οι προφάσεις, οι υποκρισίες και όλο και πιο πολύ ο κόσμος είναι μαύρο και άσπρο. Θα γίνει αυτό το οποίο λέει μέσα στην Αποκάλυψη, το τελευταίο κεφάλαιο, ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, ο Δίκαιος θα γίνεται πιο Δίκαιος, αλλά και ο Μολυσμένος θα γίνεται πιο Μολυσμένος και ο Άδικος πιο Άδικος. Και αυτές οι ενδιάμεσες αποχρώσεις, και αυτό και ίσως και ναι, χριστιανός, αλλά όχι και πολύ φανατικός. Θα πρέπει να πάρει θέση ο καθένας. Θα πάρει θέση. Ή με τον Χριστό ή με τον Βελίαλ. Ή με τον Κύριο ή με τον Διάβολο. Και αυτό θα γίνεται όλο και πιο έντονο τις τελευταίες μέρες που ζούμε. Είναι μέρες συγκλονιστικές, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πιστεύω ότι μας διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σε αυτό. Είναι μέρες που πιστεύω ότι ο Κύριος θα ενεργήσει θαυμάσια, θα κάνει θαυμάσια μεγαλεία, σαν τελευταία προσπάθεια να ελκύσει τον κόσμο προς το μέρος του, προς την αιώνια ζωή και την αγάπη. Μιλάμε για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, το Θεό της αγάπης και της αλήθειας, ο οποίος, όπως αρχίσαμε, έτσι τελειώνουμε κιόλας, ότι εμβλέψετε σε μέλε και σώθετε πάντα τα πέρατα της γης. Ο Κύριος είναι Θεός σωτηρίας και το απέδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Επάνω εκεί σύντριψε το κεφάλι του Όφεως. Του σύντριψε κάθε επιχείρημα που μπορούσε να πει ότι δεν σε αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπάει και έδωκε τον εαυτό του για μας. Έδωσε το γιο του μονογενή για μας. Σε αυτό το σημείο όμως, συγκλονισμένοι και με πλημμυρισμένη την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη στον Κύριο, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.